Tā, tad mums ir nākamie ziņojumi par budžetiem sākās, ja? Nu, tā šodienas netradicionālā sēdes daļa. Pirmais ziņotājs mums ir sociālais dienests ielikts. Ja? Kurš mums būs? Tas, kas ziņo, Ruta?
Labdien!
Nu tad, vai
Būs
kurš?
Aiga Katkevičs sākumā
Aiga.
ziņos par pamata datiem. Un tad, ja
Labi.
būs jautājumi vai iestādes vadītājs vēlēsies kaut ko papildus pastāstīt, tad Ruta varēs turpināt.
Labi, uz priekšu dod vārdiem.
Jā. Tātad sociālais dienests ir sagatavojis budžeta projektu, kas attiecās uz ieņēmumiem. Tie ir plānoti par 200 tūkstošiem eiro mazāk nākamajā gadā, un tas ir pamatojoties uz dažādu pabalstu samazinājumu, kā piemēram ukraiņu bēgļu izmitināšana un ēdināšana, kā arī netiek vairs paredzēta šī te labklājības ministrijas kompensācija energoresursu cenu pieaugumam. Tādēļ arī šis te samazinājums. Un kopā ieņēmumi plānoti ir 1,4 miljonu apmērā. Kas attiecās uz izdevumiem, tad izdevumu pozīciju kopā veido astoņas atsevišķas budžeta izdevumu tāmes, no kurām četras ir sociālā dienesta struktūra vienības Ropažu pagastā, Stopiņu pagastā, Garkalnas pagastā un Vangažu pilsētā. Tad ir atsevišķa budžeta tāmes sociālā nodrošinājuma pabalstiem, vadības tāmes sociālam dienestam, asistenta pakalpojumiem un atsevišķi ir uzskaitīts izdevumi Ukrainas bēgļiem, valsts mērķa dotācija. Tātad budžeta pieaugums ir plānots salīdzinot ar 24. gada 6,2 miljoniem plānotā, tad 25. gadam ir plānots 6,6 miljoni izdevumos. Un tas ir palielinājums par 454 tūkstošiem eiro. Šis te palielinājums ir pamatots. Ir pieaugums atsevišķās budžeta tāmēs, kā piemēram sociālā nodrošinājuma pabalsti, kur jau pieaugums ir vien par gandrīz 444 tūkstošiem eiro. Tas ir pamatojums ar to, ka pamatoties uz ministra kabinetu noteikumu maiņu, mainīsies GMI apmērs, tas savukārt mainās pamatojoties uz minimālās algas pieaugumu no 25. gada. Mainīsies arī dažādi sliekšņi pabalstu piešķiršanai, kas attiecās uz maznodrošinātajiem un trūcīgo statusu, tāpēc arī tiek prognozēts, ka šo te pabalstu saņēmēju skaits pieaugs, līdz ar to attiecīgi pieaugs arī izdevumu budžetā. Tas arī varbūt īsumā viss par to budžeta pieaugumu. Varbūt, ja ir jautājumi vai sociālā dienesta vadītāja vēlas pastāstīt sīkāk, tad laipni lūgšu turpināt. Paldies no manas puses viss šobrīd.
Paldies, liels Aiga. Labvakar, visi klātesošie. Un man šķiet, Aiga izstāstīja tik detalizēti, ka es varu piebilst tikai tā, precizējot, ka šis palielinājums, ko Aiga teica, ir pamatots ar to, ka ir izmaiņas dažādos sliekšņos. Tad es tā ieskicējot pateikšu, ka šogad, piemēram, trūcīga mājsaimniecība mūsu novadā ir visā Latvijā. Ja pirmai personai ienākumi ir 344, nākamgad tie ir 377. Un šāds palielinājums nosaka, ka vairāk mājsaimniecības var iegūt šo statusu. Tas pats ir ar maznodrošinātas mājsaimniecības status. Ja šogad tas ir 549, tad nākamgad 604. Un ja šie ienākumi nepārsniedz 604, tad šis iedzīvotājs pretendē uz visiem pabalsta veidiem, kas noteikts maznodrošinātas personas tāds atbalsts. Nu, tajā ir gan medicīna, gan mājoklis, gan tur brīvpusdienas skolai un citi atbalsta veidi, kas šos palielinājumu ietekmē. Un arī gājumī pabalsts, ja šobrīd viņš ir 137 eiro, tad nākamgad 166. Un šis gājumī pabalsts arī būtiski palielina mājokļa pabalstu apjomu, jo gājumī pabalsts ir mājokļa pabalsta galvenā sastāvdaļa. Un tie ir tie ietekmējošie faktori. Nu, Varbūt ir kādi konkrēti vēl jautājumi, kurus es varu pastāstīt.
Es
Lūdzu.
atļaušos, Ritvers kaut kur skatās, es atļaušos, jā.
Man mikrofons
Skaidrs.
bija izslēgts, jā,
Jā,
Rita, lūdzu.
es sapratu, Ritvar, tāpēc pārņēmu iniciatīvu, jā, ja drīkst. Pēc būtības, saprotams, ir, jā, mūsu sociālais budžets, protams, ir vairāk tendēts uz palīdzības sniegšanu. Man vairāk jautājums, vai mums ir arī paredzēts kaut kādus, nezinu, dalība projektos vai. Nezinu, kaut kādas iniciatīvas, kursi, nezinu, motivācijas, ka mēs varētu daļu cilvēku arī atgriezt no pabalstu ņēmējiem. Es saprotu, Rūta domā par, es vienmēr utopiski domāju, ja? Bet nu, tā kā tajā pozitīvajā virzienā atgriezt darba tirgu, atgriezt dzīvē, nu, ka viņš ne, varbūt nu, kļūst ne jau par ņēmēju, bet par devēju sabiedrībai. Tas ir viens jautājums. Ja, jo es, kā jau teicu, es vienmēr arī atbalstu, protams, mazturīgos maznodrošinātos, bet vairāk domāju, kā viņiem palīdzēt atgriezties dzīvē, jo nu, šī situācija ar pakām pagājušajā gadā, ka mums nebija budžetā naudas un mēs tā kā it kā izlēmām nedot. Man vienmēr liekas, ka nu, arī nav godīgi nodokļu maksātājiem, ja mēs tā kā piedāvājam tam bērnam paciņu, nu, jā, kaut vai līdz 6., 7. klasē, nu, ka mēs varējām atbalstīt arī tos, jo šeit tā komunikācijas plaisa, kas radās gadu atpakaļ, ja mēs tā nolēmām, skolas par to nezināja, un kad īsti pirms Ziemassvētkiem uzzina, tas man ļoti, nu, tā kā nepatika, ka mēs laikam nenokomunicējām šajā gadījumā. Jā, bet īsais jautājums ir, vai mums ir arī paredzēts pēc būtības sociālā dienesta darbu nedaudz daļēji virzīt uz to cilvēku atgriešanu dzīvē, kuri vēlas varbūt tās palīdzēt, ja? Jo nav viegli, Rūta, es zinu, ka es neesmu strādājis, bet vienmēr ticu arī tādām lietām.
Paldies, Rita, par jautājumu. Jā, man neliekas, ka jūs ir utopisks jautājums, bet es gribu pastāstīt mazliet, ka šie projekti, kuri virzīti ar cilvēku atgriešanu darbu tirgu, viņi notiek arī valstiskā līmenī, sadarbojoties ar NVA, un tas ir tā kā viņu galvenais uzdevums, bet mēs veidojam sadarbību arī ar viņiem. Ko mēs plānojam arī darīt nākamgad, lai šo situāciju uzlabotu? Mēs specializējam darbiniekus konkrētā specializācijā. Viena no tām ir darbs ar personām ar atkarībām. Jo ļoti bieži atkarības ir lietas, kāpēc cilvēks ir nonācis tādā situācijā. Tad mēs, jā, specializācija ir viena atbilde, otra atbilde ir veidot sociālo darbu konkrēti ar katru personu atsevišķi. Nu, tas nozīmē tā, ka ne tikai viņš atnāk un pieprasa sociālo palīdzību, sociālais darbinieks viņam uzliek par sadarbības pienākumu sadarboties ar speciālistu, kurš jau ir citos jautājumos, risināt savas šīs te citas problēmas. Nu, tas ir tāda viena atbilde bija
Jā.
vēl par, vai es atbildēju?
Jā,
Jā.
paldies, Tenēdu. Vairāk pēc būtības es ne ciparus, ne, tur ir, kas tas ir, speciālisti visi sarēķinājuši. Jā, paldies. Un vēlreiz atļaušos aicināt, ja sociālā dienesta robežos padomāt par to, risināt to jautājumu par pastu. Es nezinu, kā jums gāja, bet es cerams, ka atradīsies, ja, jo tas arī tāda sociāla atbildība iedzīvotājiem, nu, teiksim, šo pakalpojumu pieejamā vietā nodrošināt, ja. Es domāju, sadarbojoties, aicinu sociālā dienesta robežos domāt sociāli atbildīgi. Paldies!
Paldies.
Irēna, jautājums?
Jā, paldies par to, par to budžeta sastādīšanu. Bet man tāds pavisam sīks, tāds varbūt jautājums, pavisam sīks. Robežu nodaļas tajā budžetā ir stādu iegāde. Tur laikam nebija, tā summa nebija liela, tā ir 100 eiro, bet ja tur ir paredzēts tajā budžetā tā naudiņa, bet iegādāties nedrīkst, jo ir iepirkums un tā atsevišķi nemaz nedrīkst iegādāties. Tad kāpēc tas ir ielikts tajā budžetā, ja nedrīkst? Tie stādi jāsaņem no tiem, kuri pienāk pagastā.
Jā,
uz
paldies par
atdalību.
jautājumu. Es viņu sapratu. Tas ir domāts tā, Irēnas kundze. Jā, jums taisnība. Mēs nevaram iegādāties atsevišķus tādus, bet iepirkuma rezultātā no mūsu budžeta daļiņas paņems to naudiņu, kurš nu tā iepirkumā, jo iepirkumā apzina daudzas iestādes un apzina viņu vajadzības, un mēs piesakām savas vajadzības iepirkumos un paredzam tam naudiņu, ka tam vajadzēs. Mēs atsevišķi neiegādājamies.
Nē, tas ir ļoti slikti no otras puses. Es atvainojos, ka es tā saku, jo redzot tos tādus, kādi tur no turienes tiek paņemti un iestādīti, tad piedodiet. Tad labāk, lai cilvēki aizbrauc uz Inčukalnu ļoti skaistus tādus un uzreiz acis var piesiet nevis to, kādi tiek iedoties tādu. Kauns skatīties.
Ne.
Vienīgi tas. Paldies.
Es iestarpināšos, varbūt Daiga piedod, bez pirms tevis, bet ar šo jautājumu to droši vien, kad Kēvičs kundzei vajadzētu kā finansistei skatīties, jo mēs pārmaksājam būtiski par stādiem. Tas ir tiešām tāda nepareizi organizēts iepirkums kopumā, ja, ka viņi varētu pa lotēm un tiešām, ja mēs nopērkam atraitnīcu, piedodiet, četreiz dārgākā pieejamas tirgu, manuprāt, tā ir naudas izšķērdēšana. Tas ir stādi, tas ir pagājuši gadu, mēs vēl neesam dabūjuši tās atbildes, bet četreiz, piecreiz dārgāk atraitnīta, divreiz dārgāk vasaras puķis, un kuras tā ir tiešām ļoti liela izšķērdība. Jā, vienkārši tas var būt finansistiem kopā ar iepirkumu
Nu,
daļu
tas
domāt.
cits jautājums, to mēs
Jā, bet tas.
risināsim. Jā,
Ja drīkst,
Daiga.
mazliet
Prašu.
pakomentēšu. Ir, cik es zinu, no iepirkuma nodaļas ir noslēdzies iepirkums, jauns iepirkums, stādu iegādē nākamajam gadam. Iespējams, situācija būs savādāka. Dotajā brīdī mēs vēl neesam iepazinušies ar tiem rezultātiem, bet es saprotu, ka piegādātājs ir cits. Mēs zinām visu šo sāpju, visu iestāžu sāpju par stādu kvalitāti, par dārdzību, par visu šo mēs visu zinām un ļoti labi saprotam. Bet tā kā šim te izdevumiem mēs atvēlam vairāk nekā 10 000 eiro gadā, līdz ar to pēc likuma ir jābūt iepirkumam. Diemžēl tā
Bet viņam
ir.
jābūt lotēs arī, varbūt. Es neticu
Jā,
tam.
es jums piekrītu, un es zinu, ka šogad iepirkuma daļa pie šī te jaunā iepirkuma pie tā arī piestrādāja.
Paldies. Ziņojiet, jā, paldies. Ziņojiet arī deputātiem, kā jums veicās. Paldies.
Daiga.
Jā, un pie iepriekšējā jautājuma iepirkums, kas veidojās vairāk kā 10 000, ir tieši paredz to, ka katra iestāde šajā budžeta kodā ieraksta to paredzamo naudas summu, kas vai nu tas ir sociālā dienesta budžets, vai tas būs kādas citas iestādes budžets, mēs uzrādām attiecīgos ziedus, bet ne par to būs jautājums. Jautājums būs par brīvpusdienām daudz bērnu ģimenēm. Necik sen deputāti saņēma savā veidā ziņu, vēstījumu par tām daudz bērnu ģimenēm, kas mācās citās izglītības iestādēs, ne pašvaldības izglītības iestādēs. Kā mēs lūdzu budžetā varam šo jautājumu komentēt, atbildēt, kā tas process virzīsies? Paldies!
Šobrīd budžetā plānotie līdzekļi ir atbilstoši saistošiem noteikumiem, kas paredz, ka daudz bērnu ģimenēm atmaksāta ēdināšana izglītības iestādēs ir mūsu novada skolās. 25. gada budžetā šajā piedāvātajā budžetā nav cits.
Saglabājam to pašu.
Tā kā saistošie noteikumi tā ir, jā.
Jā, paldies.
Jā, vairāk es saprotu, ka jautājumu nav. Jā, tā arī ir. Paldies, Aiga, paldies, Ruta.
Paldies
Tā.
deputātiem, un paldies Aiga.
Jā, tā. Tad nākamais mums ir ziņojums no Bāriņu tiesas. Jā, tad došu
Tad,
vārdu
ja drīkst līdzīgi kā iepriekš, tad
atkal
es
Aigai
ziņošu
un, ja kas
sākumā un tā arī
Ingai.
turpmāk visām
Tā.
iestādēm šodien, kas būs. Tātad Bāriņtiesa nākamajā gadā ieņēmumus neplāno, lai arī šogad tur nelieli ieņēmumi bijuši, bet nākamgadam pagaidām neparedz. Kas attiecās uz izdevumiem, tur ir plānots palielinājums par 61 000. Tātad tas kopumā budžeta izdevumi ir plānoti 666 000 apmērā.
Kopējo budžetu veido atsevišķi piecas budžeta tāmas izdevumi, līdzīgi kā sociālam dienestam. Šeit ir arī Bāriņtiesas vadības izdevuma tāma, Bāriņtiesas nodaļa Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā un Vangažu pilsētā atsevišķi. Tātad īsumā varbūt kas tad veido to pieaugumu salīdzinoši ar šo gadu? Tiek plānots, ka izdevumi par mācību pakalpojumiem pieaugs par gandrīz 3,5 tūkstošiem eiro, un kopā tad šim mērķim ir paredzēts 12 000 eiro izdevumi. Tas visticamāk saistīts, ka Bāriņtiesē arī ir dažādas speciālās apmācības, kuras darbiniekiem ir obligāti jāapmeklē un obligāti jāaiziet dažādos gadu mēnešu griezumos. Papildus tiek plānoti remontdarbi. Es tā saprotu, ka tas ir Stopiņu pagastu telpās visticamāk. Kā arī nedaudz pieauga izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai, apsardzei, signalizācijai un informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem. Tas viss saistīts ar to, ka pieauga pakalpojumu cenas vismaz par 10% dažādiem komunāliem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem. Un tas tad arī veido kopumā šo te pieaugumu, bet tad varbūt tās lūksim vadītāju pastāstīt sīkāk par tiem plāniem, par ko tad ir paredzēts darīt nākamajā gadā. Paldies!
Jā, viņa droši.
Labdien! Šis ir mans maksimums, ko es šobrīd varu parunāt. Tāpēc es varbūt varu palūgt vietniecei Ilzei, jo mēs pārunājām, lai viņi sīkāk izskaidro.
Es domāju, ka
Jā.
nav pretenzijas.
Jā, labvakar
Ne Ilzei,
visiem.
ne mums.
Jā, mēs vienu otru papildināsim. Tātad, jā, runājot par telpām, apsaimniekošana izmaksas pieaug. Stopiņu novada Bāriņtiesā ir divi jauni kabineti, kuri būs remontējumi. Un, protams, ka remonta izmaksas atkal šogad pieaug, nākošais gads pieaugs. Telpa aprīkošanai, tur būs vajadzīgas jaunas mēbeles, galdi. Protams, mums ir novecojusi datortehnika, kur mums būs atkal jāmaina uz jaunu datortehniku, printeriem un pārējo, kas mums ir ļoti būtiski. Ja? Mums ir specifiskas programmas, piemēram, ZZ datiem arī ceļā scena, mēs arī tur ieguldāmies. Tad mums ir atkal specifiska programma Baris, kur mums atkal ir izmaksas, tās arī šogad pieaug. Pieaug mums izmaksas arī uz juridiskiem pakalpojumiem, jo arī šogad mēs izmantojām no budžeta šādu iespēju, jo mūsu lietas ir ļoti specifiskas. Un jau aiziet tik tālu, ka mums ir tiešām pašām vajadzīga juridiskā palīdzība, kas arī nav lēts prieks, lai mums palīdzētu tik galā ar sarežģītām mūsu lietām. Nu, tad pārsvarā tas, tā, nu, tas ir tas būtiskākais, par ko mēs arī maksājam. Nākošajā gadā mēs neko nepelnīsim, jo mums ir noņemtas notariālās darbības. Pagājušajā gadā mēs vēl veicām līdz māja mēnesim, tāpēc mēs kaut kādu daļu ienesām mazu budžetā, bet šogad neko, nu, vairs neienesīsim nākošajā gadā. Nu, tā tad tas ir pats galvenais, uz ko mēs tērēsim naudiņu. Jā, protams, apmācības. Jā, pareizi teica, ka mums apmācības ir katram darbiniekam. Katram darbiniekam ir jāizjūt likuma kārtībā normatīvojos aktos piemērotās apmācības, kvalifikācijas celšana. Mums ir obligāti noteikts iziet supervīzijas. Supervīzijas cenu pieaugums arī nāk klāt, arī paliek dārgāks. Tā kā mūsu izdevumi pieauga.
Es mēģināšu ļoti tuvu mikrofonā. No pozitīvām lietām par mācībām mēs ceram atgūt apmēram trešdaļu līdzfinansējumu atpakaļ, bet mēs esam budžetā paredzējuši maksimālo. Un attiecīgi pēc tam, kad iesniegsim un saņemsim atpakaļ, tad tas veidos arī daļu, tā kā ieņēmums, kā jau Aiga minēja.
Līdzināsies tad, jā.
Jā,
Varbūt ir tā, tas tā.
konkrēti jautājumi.
Droši jautājumi ir kādi par Bāriņtiesas budžetu nākamajam gadam? Laikam jautājumi nav. Viss plus
Laika.
mīnus skaidrs.
Es
Pamatots un nodaļu.
paturpinu to domu, kā tas ir atgūt atpakaļ tos, kā tas ir jāsaprot.
Tas būs
Jūs mācījušies
līdzfinansējums
kādu
projektu
vai?
ietvaros. Mums ir daudz, kur mēs varam mācības apmeklēt arī izmantojot projektus. Supervīzijai mums ir līdzfinansējums, tā kā mēs no sākuma nomaksājam pakalpojumu un tad atkal mēs viņu atgūstam atpakaļ.
Sākotnēji pašvaldībai ir jāiegūda sava nauda, pēc tam, kad tā apmaksa ir notikusi, mēs šo te sūtām projektu ietvaros uz bērnu aizsardzības centru, un tad pēc kaut kāda laika viņi daļu atmaksā atpakaļ pašvaldības budžetā. Bet
Un
sāk.
tās zināšanas, kur paliek jums, vai jūs arī tālāk kādam kaut ko mācat,
Zināšanas paliek mums.
pozicionēt, vai jūs izmantojat darbā, tiešajā
Darbā,
darba
tiešajā
procesā?
darbā, jā.
Jā. Man vienkārši ļoti labā atmiņā palikusi Bāriņtiesas darbība ar to praksi un darbību, ka vadītājs aicināja un pulcināja šīs daudz bērnu. Ne tikai daudz bērnu, atvainojos, jums ir tās specifiskās ģimenes satikšanos un integrēšanu nu, māksliniekus un tādu pulcējošu pasākumu, kur ir, kas ir nu, citās ģimenēs nonākušies, kas ir ārpus Latvijas.
Ah,
Nu, tādu rakstura pasākumu vienkārši man kaut kā ļoti spilgti ir palikuši atmiņā no iepriekšējās prakses. Vai jūs vispār praktizējat, vai to paredzat tās mācību programmas? Tas būtu apmēram tas jautājums, ko es vēlējos saklausīt.
jūs tieši domājat tās pa audžu ģimenēm
Jā,
aizpildņiem? Jā,
pareizi, man pietrūka.
Tagad ir organizācija Tilts un Plecs, kas tieši viņi organizē šādas apmācības un sajietus šīm ģimenēm. Viņi apkopo šīs ģimenes. Viņi
Bet
pieprasa
mēs
mums.
pašvaldībā to
Nē,
nedarām vairs.
nē.
Paldies, es saņēmu atbildi.
Lūdzu.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Tad laikam teiksim paldies Ingai. Veseļojās, jā, pēc iespējas ātrāk un arī Ilzei. Un tad mēs šo tad varam virzīt jau tālāk. Un nākamais mums ir ziņojums no dzimtsarakstu nodaļas par plānoto budžetu. Arī tad līdzīgi Aigai sākumā vārds.
Jā, dzimtsarakstu
Droši.
nodaļa savus ieņēmumus plāno ar 3000 eiro palielinājumu salīdzinot ar 2024. gadu, tātad, kas kopā veidos 17 000 eiro par izdevumu sadaļu. Līdzīgi kā Bāriņtiesiem sociālajam dienestam, arī dzimtsarakstu nodaļas budžetu veido piecas atsevišķas budžeta izdevumu tāmas. Viena ir dzimtsarakstu nodaļas, dzimtsarakstu vadība. Un tad secīgi ir dzimtsarakstu nodaļas Topiņos, Garkalnē, Ropažos un Vangažos. Tātad katras nodaļas budžeta izdevumos ietilpst darbinieku atalgojums, izdevumi polises iegādēji, dažādas apmācības, darbinieku mācības, biroju preces, telpu, ēkas uzturēšana, kā arī dažādu iekārtu uzturēšana, apkalpošana. Un kopumā tātad izdevumi tiek samazināti salīdzinot ar 2024. gadu par 8 000 eiro. Kopā plānotas izdevumos 176 364 eiro. Tikai optimizēti dažādi izdevumi pa nodaļām, pa dažādiem klasifikācijas kodiem, pa pakalpojumiem. Tātad optimizēti tika arī izdevumi par komunāliem pakalpojumiem. Tur ir ievērojams samazinājums kopēji par 2,6 tūkstošiem eiro. Kā arī attiecīgi ir atrasts samazinājums iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi. Un tur izdevumu summa samazinās, ir ar samazinājumu par gandrīz 13 tūkstošiem eiro salīdzinot ar šo gadu. Tātad kopumā jā, izdevumi ir ar samazinājumu nākamajam gadam, un tad varbūt lūksim iestādes vadītāju pastāstīt par saviem nākotnes, ne, bet 25. gada plāniem. Paldies!
Jā, Sandra, papildinājumi. Mikrofons. Neaizmirstam ieslēgt mikrofonu. Jā, super. Jā, bet nedzird, tāpat nedzird. Kāpēc nedzird? Ļoti kaut kas ļoti klusi. Ir stacionārais dators vai kurš dators, kur portatīvais?
Stacionārs.
Kur ir mikrofons tam stacionāram datoram?
Nu, man liekas, ka viņš ir kamerā iestrādāts, ne?
Nu, ļoti, ļoti klusi dzirdam katrā ziņā, tad būs jāpagriež kaut
Nu,
ko
varbūt
savu.
uzreiz tad, lai ir jautājumi, jo man liekas, man ir īpaši tur nav ko plaši stāstīt par savu budžetu. Mēs tiešām esam uz pašu minimumu, uz pašu nepieciešamo esam izgājuši, un varbūt, ja ir jautājumi.
Ir kādam kādi jautājumi par dzimtsarakstu nodaļas budžetu? Laikam arī nav. Jā, labi. Paldies, Sandra, paldies, Ega, par ziņojumu par šo. Un tad jā, viss labi. Un tad virzamies pie piektā, kas mums ir radošās attīstības centrs Ulbroka budžets 25. gadam. Un tad arī līdzīgi sākumā Ega. Sveiciens. Un tad Anda, cik es saprotu, papildinu.
Anda.
Tad varbūt es sākotnēji īsi pastāstīšu. Tātad ieņēmumi nav plānoti, un kas attiecās uz izdevumiem, tie ir plānoti mazāki salīdzinot ar šo 24. gadu par gandrīz 7000 eiro šis te samazinājums. Kopumā veidos 59 000 eiro izdevumu apmēru. Tātad šeit ir tikai viena budžeta izdevuma tāma, tas ir darbinieku atlīdzības, polišu iegāde, ēkas, telpu uzturēšanas izdevuma, dažādas saimniecības līdzekļi, biroja tehnika, biroja piedarumi. Un šis te samazinājums ir saistīts galvenokārt ar to, ka jau šogad tika īstenots beidzot tas projekts Zaļais stūrītis, es pareizi pateicu, cerams, tika uzstādīta lapena, iekopta piegulošā teritorija. Šis te viss tika atbalstīts šie te līdzekļi 24. gadā, kas arī tika izlietota. Līdz ar to nākamajam gadam papildus šādiem te mērķiem līdzekļi vairs nav nepieciešami. Taču ir tomēr plānots iegādāties inventāru, kas attiecās gan tekošajām iestādes vajadzībām, gan arī, kas attiecās uz šo te jauno izveidoto zaļo stūrīti. Tur plānots iegādāties ir dažādu dārza tehniku nelielu, tad pasākumiem, acīm redzot, ir plānots iegādāties pārnēsājumu āra tumbaru mikrofonu, betona puķu podus, atkritumu urnas un koka soliņus zaļajā zonā. Tas varbūt īsumā viss. Kopumā tātad, jā, kā jūs teicu, budžets ir ar samazinājumu. Un tad varbūt tās lūksim iestādes vadītāji, ir vēl kas piebilstams vai ir jautājumi, tad turpināt. Paldies!
Labdien visiem! Gribu teikt, ka pie tā zaļā stūrīša arī ir, nu, tomēr tās puķu dobes mums būs jāiekārto. Esmu, nu, iesūtījis vēl to cenu aptauju uz tiem ziediem. Tur mēs esam iekšā tajā cenu aptaujā, nu, uz iepirkumu. Tur ir kaut kāda naudiņa paredzēta. Redzēs no tiem, jo mums tomēr ir plāns priekš tām puķu dobēm, kas būs uz iepirkumu, un varbūt kaut kāda stāda būs kaut kāda atsevišķa. Mums ir stādiem nauda. Ir aigiņa. Es skatījos, kad ir. Un tad vēl, nu, protams, labi ir, ka tas, ka tā tad ēka, kurā mēs esam, tā ir apsiltināta, siltināta, un es ceru, ka būs arī izdevumi mazāki, tāpēc ir, man liekas, par siltumu un visu pārējo mums ir labāki rēķini. Un tad vēl, nu, dators mums vajag jaunus, jo to dators speciālis teica, kad kaut kāda jāpāriet lēnā garā uz jaunu sistēmu, kur visi tie savienojumi būs nepieciešama, un tāpēc mums ir dators paredzēts. Un ekrāni divi, laikam, man tā liekas, vai viens. Man liekas, ka bija paredzēts. Jā. Nu, un tas arī tā kā turpināsim darboties arī nu, uz pulciņu un dažādas nodarbības, dažādas aktivitātes, tematiski vairāk un pret to, kā rit mūsu gads tur uz svētkiem, uz lieldienām, uz talku, uz bērnu svētkiem. Un, nu, tā, kā jau mūsu gads rit, tā mēs ejam laikam līdzi, esam arī uzklausam iedzīvotājs, ar kādām nodarbībām viņi vēlētos piedalīties, uz kurām nāk, kas būtu interesanti. Kopumā, nu, darbosimies. Tā, lūdzu, kādi jautājumi?
Jā, Rita ir rīksni iedaldīja jautājumu.
Jā, pirmais jautājums droši vien, kad Kevičs kundzei, vai mums ir tādi, nu, teiksim, novadā šogad vienādi uzstādījumi visiem šiem centriem? Nu, vai bija tāds uzstādījums, ka visiem līdzīgi ejam, nu, kaut kādā, lai tad daudz maz sabalansētu to budžetu? Nu, ka vieniem, nu, lai nav tā, ka vieniem vairāk, mazāk, vai tāda kopēja uzstādījuma nebija, tas bija atkal pamatojoties uz iepriekšējo vēsturi?
Jā, paldies par jautājumu. Atbildēšu. Tātad vienota konkrēta formula pasākumu un nodarbību skaitam mums nav, jo pastāstīšu, kāpēc. Tātad tie radošie attīstības centri un multifunkcionālie centri ļoti atšķirās savā darbībā. Ir vadītāji, kuri paši ir izgājuši kursus un paši spēj nodrošināt bezmaksas nodarbības, piemēram, floristiku, jo viņš to prot un var izdarīt. Līdz ar to vairāk notiek šādi te pasākumi, kur nav nepieciešams ieguldījums finanšu. Un ir ļoti, ļoti tomēr kopumā atšķirās. Ja vienā dienas centrā ir deju nodarbības, vienā vairāk senioriem vingrošana, mēs nevaram tā kā, nu, būtībā uzspiest visiem piedāvāt līdzīgus pasākumus, līdzīgas nodarbības, bet, protams, tāds uzstādījums, ka būtiski nepārkāpt iepriekšējā gada to izdevumu budžetu nepamatoti, nu, nav vēlams. Un kas arī priecē, jo kopumā visi šie te radošie attīstības centri plānojot savu nākamo budžetu, pie tā arī ir pieturējušies. Un tie, ja kādam ir izdevuma palielinājums, tad tas tiešām attiecās vairāk uz tādu komunālo pakalpojumu pieaugumu, teritorijas uzturēšanas pakalpojumu pieaugumu. Bet būtībā stingri noteikt kādus pasākumus dienas centrs drīkst plānot un kādus nē, nu, to mēs tā kā nenorādām. Viņi darbojās
Nē,
ļoti atšķirīgi.
es sapratu, un nebija tāds jautājums, ka stingri jūs nesapratāt droši vien, vienkārši pie vienādas noteikuma, teiksim, vajadzētu virzīties uz vienādu pieeju, ka mēs katrā novadā nodrošinam, pagastā tas ir nodrošinam līdzīgs pieejams pakalpojums nodokļu maksātājiem. Tas bija vairāk tāds jautājums, nu, ka vēsturiski viena vairāk, vieniem mazāk, un arī tas finansējums. Par vienādu pieejamību, es domāju, vienotā novadā, tas mans bija, bet sapratu. Paldies. Un par šo jautājumu, cik apjomīgs jums tās dobas, jo man tiešām nomulsināja šīs lielās summas, 800 un 700 eiro par puķu stādiem, kas, nu, manā, ja tās ir dobas, tad man liekas, ka, nu, tādas ļoti greznas
Ar
dobas
visu.
jums ir. Jā.
Nu, nē, nu, ziniet, atraitnītes tas ir, nu, nu, kā, nu, jūs teicāt par atraitnītēm, protams,
Zinu,
mēs,
cik maksā, un es zinu, es arī esmu ar
jā,
apziņošanu, jā, nodarīju.
bet tās mums ir lielas, trīs milzīgas paredzētas tās puķu dobes, un tur, protams, mēs gribam, jo mums bija plāns, mums ir izstādīts arhitekta veidots plāns un uzmetums arī šīm puķu dobēm, un tās ir ziemcietas, tas ir vienreizīgs pirkums, ja, un hortenzijas tur ļoti daudz ir, un nu, dažādas smilgas, un tā, lai, nu, tā. Jo mums tas
Nē, nu tas.
atvērums, nu, iedomājam, pa centru, mēs esam pašā Ulbraks centrā tomēr, un ka viņš tā
Tieši
atverās, un viņam jābūt tādam višķiņ iespaidīgam, un es uz to saprotu to tā, ka ja mēs šogad nopirksim, nu, nākamgad, jā, budžetā, tāpēc tam jau mums vairāk tur nevajadzēs ieguldīties, bet
nē,
es
tur bija. Nebija. Es sapratu. Nē,
tā
nē,
tas ir
ļoti pareizi
domāts,
jūs tad
jā.
domājat. Jā, tur bija divas opcijas, ziedu un
Un es vēl
uzceļošanas. Jā.
teikšu, tā kā bišķiņ ir pamainījusies tā koncepcija, ja ka mums ir tur aizgājis projām tādi drausmīgi zils, tāds, tas, kur bija, kur to elektrību ražoja, ja, un viss tā ir atvērties. Mums bija kaut kad iepriekš paredzēta sēta, tā kā apkārtam, ja, bet nu, es tur vēl vairāk tomēr bišķiņ jāpakonsultējas ar Ainavu arhitektu, bet ja viņš tomēr ir atvērts, tad vēl nu, tā kā acons 4 tajā priekšplānā man pilnīgi gribās arī tur tā kā pakonsultēties ar Ainavu arhitektu un tur būt dobē, jo mēs, man liekas, mūsu Ulfbraks centrā nu, nav. Bet nu, tā kā mēs ar, nu, kā mēs parasti to darām, mēs Ainavu arhitektu, nu, mums ir
Nē,
Ainavu
sapratu, paldies.
pulciņš, mēs tur sarunājam, mēs atnākam, mēs jau visas kopā to darām. Nav jau tā, ka mēs tur pieaicināsim no kas tāda. Un tas būtu vēl lielāks pakalpojums. Man liekas, ka mēs pašas ar cilvēkiem kopā, kas nāk uz šādu pulciņu, kas ir ieinteresēti visi, paklausās lekciju, mēs visi izrunājam, kas kā jādara, nu, un arī, protams, pašas darām.
Bet tas ļoti pareizi. Nē, tagad sapratu, ka tas ir jūs sagat par dzimtsietēm. Tas ir ļoti pareizi domāšanas veids, manuprāt, nu, pašvaldības līmenī. Paldies!
Paldies!
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi mums? Laikam visu atbildēja Anda. Paldies,
Paldies.
Aigar, paldies par ziņojumu. Tad mēs varam virzīties pie nākamā budžeta plāna, un tas mums ir no Cekules radošās attīstības centra. Tad lūgums atkal Aigai tad ziņot, un tad mums pārstāvēs. Kurš man pārstāvēs Cekules? Līja. Aiga droši, uz priekšu.
Jā, tātad ieņēmumi netiek plānoti, un kas attiecās uz izdevumiem, tas arī pozitīvi vērtējam, ka iestādes vadītāja ir atradusi samazinājumu nākamajam gadam. Tas budžets kopā plānots gandrīz 45 tūkstoši eiro, un salīdzinot ar šo gadu, tas samazinājums ir par gandrīz 3 000 eiro, nu, kas tādam mazai iestādēji varbūt ir diezgan ievērojams apjoms. Tas tātad kopējos budžeta izdevums līdzīgi kā pārējiem radošiem attīstības centriem veido atlīdzības sadaļa, biroja preces, telpu uzturēšanas izdevumi, kā arī izdevumi dažādiem pulciņiem, pasākumiem, dažādu materiālu iegāde. Tas, kas veido samazinājumu galvenokārt, ir optimizēt izdevumu par komunāliem pakalpojumiem. Kopā pārskatījām un sapratām, ka nav nepieciešams tāds apjoms, kā šim gadam tika plānots, pamatojoties uz faktisko izpildi. Nu, kā arī inventārs vairs nav plānots iegādāties tādā apmērā. Taču šogad, nākamajam gadam, pamatojoties uz mūsu IT speciālistu apsekošanas aktu, tā to varētu nosaukt, un rekomendācijām ir atbalstīta divu datoru iegāde. Tātad kopumā, jā, kā jau teicu, budžeta izdevumi ir ar samazinājumu nākamajam gadam, un tad varbūt tās, ja kaut kas ir piebilstams iestādes vadītājai, tad dosim vārdu. Paldies!
Jā, Līja, droši var pastāstīt.
Labdien! Visiem dzirdat mani, ja? Labi. Es tagad domāju, mums te bija par tiem izdevumiem, ko mēs esam iedomājušies, tie iepirkt, visu ko iepirkumiem, visādām mantām. Bet sakiet, lūdzu, man tāds, es tagad sēdien saskāros ar ļoti lielu tādu problēmu. Mums bija koncerts ļoti liels, daudz bija tautas, ap 70 cilvēkiem, un mums nebija kur sēdēt. Vai mēs, bet es neesmu ilgšies, es nezināju tiešām, ka tas pat tā baigā nepatīsim, vai mēs varam jau krēslus nopirkt, kādus 40 gabalus saliekamos. Kā tur ir? Vai mēs to bez jums plānojam paši ar Diantu
Ja
un Lesmanu?
deputāti lems, ka mēs varam atbalstīt šādu papildus pieaugumu budžetam, mēs to, protams, varam darīt. Vienīgi es informēšu, ka šobrīd budžets ir sabalansēts uz nuli. Tātad, ja mēs jums pieliksim kādā pozīcijā klāt izdevums, mums kaut kur viņi būs jānoņem, vai jums, vai kādai citai iestādei, vai no cita mērķa. Jā, varbūt tās, kas attiecās uz tiem krēsliem. Ja tāds koncerts ar šādu lielu apmeklējumu bija tikai vienu reizi, Varbūt tās, un nav plānots, ka katru nedēļu vai katru mēnesi būs šāds te liels apmeklējums, tad varbūt var izskatīt iespēju, nu, ja tas pasākums ir reti, aizņemties varbūt tos krēslus, lai jums nav tā, ka tie 40 vai 70 krēsli tiek iegādāti uz vienu pasākumu, un tad turpmākos gadus vienkārši stāv noliktavā. Nu, tā es to domāju. Kāda ir tā nākotnes plāni par tādiem pasākumiem?
Nē, tie krēsli nestāv bez kārtas. Arī tie ir tādi saliekami krēsli, kuriem tās kājas ir kopīgas, tādas nu, garās tādas kājas, kuras var arī ārā izmantot. Sadēļā arī pasākumu. Jo sadēļā mums ir tikai divi soliņi maziņi. Nav kur apsēsties cilvēkiem. Un tālāk, pagājušā gada, šogad tālāk dienā arī tas pats arī ārā visiem nebija kur apsēsties. Jo te jau. Es jau zinu, ka es jau pirmo reizi šogad strādāju, tikai sāku janvārī strādāt, tā ka es nemaz nezinu, kā tā ir īstenībā. Nu, tas pasākums ir tāds, ka visi nāk šeit no mājām ar saviem beņķīšiem. Tas jau normāli, ka katrs nāk savu beņķīti no mājas. Nē, mums jau atrada no augstlējām, arī atrada šos te beņķus garos. Tas bija ļoti tāds labs atspējs, kur maziem bērniem sēdēt priekšā. Tad jau šeit mums atkal būs bērnu eglīte mazajiem bērniņiem. Līdzskolas vecumam tādiem būs atkal. Nu, tie vēl nebūs tik daudz, jo vienkārši mums koris bija, tāpēc bija daudz, varbūt tauts. Ar daļu tā kora. Bet, nu, bija skaisti viss. Un ko es vēl gribēju prasīt par tām dalībām projektām, projektos. Es tā domāju, ka mums gan vajadzētu tam piedalīties projektā, jo tā ēka izskatās nu, drausmīga. Es mums nokrāsot viņu kaut kādīgi. Ja kaut kur būs kaut
Kā
kāds projekts, mēs meklēsim.
jau Aigi tikko teica, tas viss jau ir jau izstrādāts, sabalansēts, ja kaut kas, nu, es domāju, ka ne šādā veidā ko.
Jā, es vienkārši tādu savus idejas izbāzu patreiz.
Labi, Irēnai ir jautājums konkrēts droši
Nē,
uzdevumu.
varbūt ne jautājums. Paldies. Es domāju, ka Aiga arī daļēji pateica to, ko es domāju par to aizņemšanos uz tādiem pasākumiem. Bet varbūt var domāt, ka kādam kaut kur stāv. Un teiksim, neizmanto vairāk vai mazāk. Un varbūt ir kādi. Nu, nezinu, kā varētu teikt, norakstīt vai ko, un varētu jums tomēr kaut ko aizdot, iedot. Es tā domāju, varbūt padomāt ka, pārējiem, varbūt ir tāda iespēja. Paldies. Bet paldies, Lija, par darbu.
Ņemt labu. Bet jā, par tiem krēsliem es zinu, arī kur skolas slēdz, viņi tur met pakaļ, tikai ņemiet lūdzu, man tas pavēlti atdod. Ja mēs to tā varam paši izmantot, tad droši es tā varu. Mēs
Vai
varam paši aizdot to
komunicēt
pakaļ.
iestādēm savā starpā?
Jā,
Tas
jā.
jau nav noliegts. Vai ir vēl kādi jautājumi, Māri?
Es gribēju ieteikt, par cik es arī esmu inventarizācijas komisijā.
Nu.
Kaut kāda krēsla ir stopiņu pagastu pārvaldē. Gan kaut kur pa pagrabiem, gan kaut kur vēl ir. Vajadzētu painteresēties jums ar stopiņu pagastu pārvaldes vadītāju. Un es domāju, ka visticamāk nebūtu nekāda problēma ar aktu, kad jums šos krēslus varētu pārnest, viņi nebūtu jāpārnemaz un jātērē līdzekļi.
Es tā domāju, ka tas ir kaut kā tādu tērēt. Tur visu, kur dabūt vēl tagad, visu šiešu pakaļ. Es tā klausījos arī to arī Lūpar, kad tu par tiem stādiem runājām. Mēs šogad, piemēram, nevienu centu neiztērējām sādos, jo tāpēc mēs paši sastādījām. Visi puķis, kāds mēs gribējām, mums palūt daudz, ļoti, ziniet, kā klubā ir kā daudz, viss, kas ir, kur sastādīt. Tāpēc mums ir, ko paņemt naudu, ja kaut ko jāpērk ir.
Dega.
Jā, man ir jautājums. Jūs minējāt divu datorkomplektu iegādi. Datorkomplekti publiskai lietošanai, darbinieku vajadzībām, kā jūs to redzat, lūdzu?
Publiskajā lietošanai.
Publiskai lietošanai, jā.
Mums tie galīgi veci tie ir, kas mums ir. Un Pēters atnāca ap divi randri, vakar viņi te bija
Jā,
arī.
to mēs saklausījām, to es dzirdēju. Paldies!
Nu, labi, vēl kāds jautājums, vai viss jautājumi beidzās? Lija, paldies, visu sadzirdējām, Aiga, paldies
Paldies
par šo
jums,
ziņojumu.
veiksmīgu darbu!
Paldies. Tā, tad nākamais ziņojums mums ir no Upes leju radošā attīstības centra. Uz priekšu, Aiga. Un
Jā.
Sandra arī jau ir pieslēgusies. Jā.
Tā tad nākamajam gadam radošais attīstības centrs Upeslējs plāno izdevumos gan arī 66 000 eiro, kas ir principā līdzīgi kā 24. gadā, tur pārdesmit eiro pieaugums burtiski. Tāpat kā pārējiem izdevumus veido darbinieku atlīdzība, polišu iegāde, mācību pakalpojumu, iestādes uzturēšanas izdevumi, biroja preces izdevumi dažādiem pasākumiem, nodarbībām, kā arī telpu uzturēšanas izdevumi, saimniecības preces un remonta materiāli. Kopumā iestādē iekšienē ir tā kā veikta optimizācija dažādos kodos, ekonomiskās klasifikācijas. Šur tur paredzēts pieaugums un šur tur paredzēts samazinājums, un kopēju budžetu pieaugumu tas nekādīgi nav ietekmējis. Uz nākamo gadu iestāde turpina strādāt ar līdzīgu budžetu, kā ir šajā 24. gadā, un ar nekādu atlikto darbu arī nav. Visu esam atbalstījuši, ko iestāde ir pieprasījusi. Un tad varbūt tās lūksim iestādes vadītāju papildināt, ja ir kas sakāms. Paldies!
Jā, Sandra, bet nu tā, tādas
Mēs
nozīmīgas lietas.
ziedojam, mēs taupīgi, mēs teiksim tā. Varbūt lielākais ieguvums, kas mums šogad ir un turpināsies, tā ir ārstnieciskā vingrošana senioriem, kuru vada praktizējoša fizioterapeite. Un tas mums ir visvairāk apmeklētākais pasākums būtībā. Senioriem ļoti, ļoti, ļoti patīk, un es domāju, ka mēs uz to arī paliksim, ka tāds ir nepieciešams mūsu centrā. Un vispār mums ir ļoti daudz tādas nodarbības, kur ir kustības. Mums ir dejas divu veidu, un arī vēl ārstnieciskā vingrošana arī tādiem pieaugušajiem, kuri nāk pēc darba, nu drusciņ tādi sparīgāki nekā mūsu seniori. Tā ka, un vēl mums ir pieprasījums arī pēc datorzinībām senioriem. Nu, to mēs pašreiz mēģinām nodrošināt individuāli un pašas. Jo savādāk, ja tas ir bariņā, tad mums iznākumu nekādu labu nav. Tā ka šis pakalpojums arī uz priekšdienām būs nepieciešams. Nu, tad vēl arī, kas saistās ar bērnu pasākumiem, tomēr bērniem labāk patīk izmanto animatorus dažādus, nu, arī uz to mums ir paredzēta summa, lai bērnu svētkos mēs tos varētu izmantot. Kas attiecas uz koncertiem, nu, tur pagaidām mēs iztiekam ar saviem spēkiem, paši mēģinam kaut ko sniegt un baudīt, bet tāpat laikā, protams, būtu ļoti labi, ja pie mums tā kā agrāk varētu būt kāds leļļu teātris vai vēl jau telpas mums atļauj. Bet pagaidām mēs tam naudiņas neesam prasījuši. Nu tā, nu varbūt mums arī nākošam gadam ir vairāk paredzēts uz dažādu tehniku remontu, jo tomēr laiks iet, un printerim ir vajadzīgs remonts jau bija, un jūtam, ka vajadzēs vēl, un mums šiem līdzekļiem ir arī paredzēta lielāka summa. Nu varbūt jautājumi kādi?
Jā, ir kādam jautājumi? Pēc lai radošās attīstības centram. Tā, nu, rokas neredzu, nav jautājumi. Tā kā visiem ir skaidrs, akceptējam, piekrītam. Un paldies, jā,
Paldies.
par ziņojumu.
Paldies.
Tā, tad mums šis būtu izskatīts. Astotais mums ir par sauriešu radošās attīstības centru. Droši, Aigam, ejam tālāk.
Jā, tā tad radošais attīstības centrs Saurieši plāno savus izdevumus 55 000 eiro apmērā nākamajam gadam, kas ir ar nebūtisku palielinājumu burtiski par 870 eiro, nu, kas uz šī te visa izdevuma fona nav uzskatāms par būtisku pieaugumu. Pārskatot 2024. gada budžetu un salīdzinot ar 25. gada budžetu, ir veikta iekšēja optimizācija, arī līdzīgi kā Upeslēju radošam attīstības centram. Šur tur ir pieaugums, šur tur ir samazinājums. Un arī tos kopējos izdevumus arī veido atlīdzības sadaļa, biroja preces, preces pasākumiem, nodarbībām. Papildus šim ir atbalstīta datora un monitora iegāde iestādes vadītājai. Arī šeit nav atlikto darbu, viss būtībā ir atbalstīts. Paldies! Turpmāk, tad varbūt vārds vadītājai.
Visiem mani var dzirdēt. Mums te bija problēmas ar skaņu. Ceru, ka mani var dzirdēt.
Dzirdēt.
Dzirdat, jā? Nu, mums papildus nāca no iepriekšējā gadā. Mums nebija Vesman firmas, tā ir par ugunsdrošību atbildīgā firma. Tie ir 264 eiro. Un papildus nāk arī Vilkme, kas agrāk mums, nu, saimnieks jau uzkrājumi remontdarbiem un apsaimniekošanas maksa. Un tā ir 107 eiro mēnesī, bet mēs runājam arī ar Guntu Ozolu un teica, mazliet liekat pa virsu, jo nevar zināt, varbūt, ka būs sadārdzinājums. Nu, tad sanāk, ka tur, var teikt, gandrīz ap 2000 ir tie pakalpojumi, kas nebija iepriekšējā gadā. Jā, tā kā. Tie ir tādi, nu, kas papildus šogad nāk. Nu, dators tas ir viens, ko mēs iegādāsimies. Nu, un pārējais ir aptuveni, nu, tāpat kā iepriekšējā gada rāmjos. Neko īpaši neesam mainījuši. Un inventārā mums ir laminators jāiegādājas bērnu istabā paklais. Jo liels paldies, ka mums atdeva to frizētavas telpu. Un pat jāpasaka Aldim Grundēm paldies, ka viņš sarunā ar saimnieku priekšnieku, ka strādnieks mums pa 1000 eiro izremontēja frizētavas telpu ļoti skaisti un ļoti mājīgi tagad ir. Un materiālus kaut kur pa 500 eiro mēs nopirkām, jo saimnieks prasīja mums 4500 par telpas remontu. Ja? Tad mēs arī kaut kā ielikāmies iepriekšējā gada budžetā, kad par 1500 mēs izremontējam, bet cik es skatījos budžetā, šī nauda saimnieks nav piestādījis rēķinu. Tā viņa man arī stāv tajā budžeta tā ne. Tie 1000 eiro, jā. Tā kā ekonomija. Un telpu mēs esam apdzīvojuši. Tur tagad ir lielie, lielie tādi sēžamaisi. Bērniem ļoti iecienīta istaba, kur var spēles spēlēt. Un arī telefonā, kā jau tagad jaunieši visu to dara pasēdēt. Tā ka tiek tā efektīvi izmantota.
Jā, varbūt tāds, nu, nezinu, muļķīgs jautājums. Jauna tehnoloģija un apgrade ir viss ir vajadzīgi, bet a, ko jūs darīsiet ar to veco datoru?
Veco datoru mēs ieliksim bērniem, nu, bērnu istabā, jo man šogad tieši pirms budžeta stādīšanas 3 dienas brauca Pēteris un man negāja tās jaunās programmas.
Tas viss skaidrs.
Ar monitoru
Atgādinājums
kopā viņš 3 dienas
kodrēšana, visu, ko
nomocījās, viņš
vienreiz var
teica, varbūt,
monitorēt.
ka ieplāno, ja? Nu, tad mēs, bet viņš ir ejošs un teiksim, es jau pieradus pie viņa, man žēl pat atdot, bet mēs viņu bērniem, tad, nu, mēs
Nē,
nenoraksīsim viņu.
ļoti labi. Ai, tikai vēlreiz tāds atgādinājums no
Jā.
datu drošības viedokļa. Notīram visu, ko var notīrīt.
Nu, es domāju, ka to
Pārinstalējam,
datorspeciālists.
saformatējam, lai datorspeciālisti tiek galā. Nevajag tā vienkārši nolikt.
Nē, 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 nē. To jau tikai ar Pēteri mēs kopā tad
Jā,
visu, jā.
labi. Nosaprotu.
Nu, tas tā viss.
Daiga.
Jā, Aija, klausoties tevī, kur paliks šis frizēra pakalpojums? Zinu, ka iedzīvotāji rakstīja, runāja, virzīja šī pakalpojuma saglabāšanu. Kā
Viņi
jums
ir
izdevās atrisināt?
nopirkuši vai noīrējuši vienistabas dzīvokli Burtnieku ielā 11. Jo
Jā, viss
frizētavas
labi.
telpas, ko Aldis piedāvāja Upeslējās, viņas negribēja uz turieni iet. Viņas gribēja palikt Sauriešos, un tad viņas izīrēja vai nopirka vienistabas dzīvokli.
Jā, tas tiešām ir
Upeslējās
ļoti
arī viss
svarīgi
labi.
saglabāt šajā kopienā un šajā
Jā.
ciematā šo pakalpojumu, cik es atceros. Jā, paldies. Kopumā, man liekas, visi šie četri budžeti ir sabalansēti. Es saskatīju gan tajās aktivitātēs, kas ir jūsu pasākumu izdevumi par kultūras pasākumiem. Jūs visās četrās vietās esat nu, tā objektīvi sastruktūrējušas un arī skatījos uz kādreiz veidotiem preses pakalpojumiem. Saprotu, kāpēc Ulbrakā mazāk, kāpēc, teiksim, tur, kur bibliotēka nav klātesoša, šie izdevumi ir vairāk. Paldies, ļoti pārskatāmi visi četri. Gan Aigai, paldies, gan jums kā radošās centra vadītājām. Manuprāt, ļoti nolasām un izprotām. Paldies!
Paldies jums.
Jā, tā. Vairāk jautājumu nav, es saprotu. Nav. Jā, paldies. Un tad mēs virzamies tālāk pie devītā jautājuma un radošās attīstības centrs Līčos. Tā Zandu redzēju, jā, nu tad Aiga uz priekšu.
Tātad, radošais attīstības centrs Līči nākamajam gadam plāno gandrīz 45 000 eiro lielus izdevumus. Tas gan ir ar samazinājumu par 3,3 400 eiro salīdzinot ar šī gada plānu. Taču tam ir pamatojums. Nu jā, līdzīgi kā visiem citiem dienas centriem, arī šeit izdevums veido atlīdzības sadaļa, ēkas uzturēšanas izdevumiem. Izdevumi pakalpojumiem, dažādiem pasākumiem, nodarbībām, preču iegādi. Tas, kas veido to būtiskāko pieaugumu, tas ir budžetā ir iekļauts tāda vienība kā ledusskapis, kas acīm redzot nepieciešams. Tad arī, teiksim tā, lapenes jumts ēkai, laikam. Tas ir laikam kaut kāds individuāls pasūtījums, tad arī spēļu inventārs un plauktu sistēma. Kā arī pie pamatlīdzekļiem tika atbalstīta datoru iegāde publiskai lietošanai, arī pamatojoties uz mūsu IT speciālistu apsekošanu, ir nepieciešams nomainīt lielā nolietojuma dēļ datortehniku. Šajā 24. gadā jau ir nomainīti divi, un tātad uz nākamo gadu arī plānojam nomainīt divus, lai viss nav uzreiz, nu, tātad pamazām. Tas arī būtiskākais, tad varbūt tās turpinās iestādes vadītāji ir ko papildināt.
Labdien visiem!
Labdien!
Paldies, Aigu, ļoti, ļoti precīzi un skaidri un skrupulozi izstāstīts. Jā, nu, tad Aiga jau būtībā visu pateica, un jā, tie lielākie izdevumi, kas ir plānoti, ir tiešām tā tehnikas nomaiņa. Pamazām ir pagājuši 11 gadi kopš centra atvēršanas, un viss sāk pamazām novecot. Un šogad, jā, nomainījām jau divus publiskos datorus, un nākamajā gadā tad ir plānoti nākamie divi. Ceru, ka viss labi izdosies, jo vakar pēc IT speciālistu apciemojuma saņēmu tādu īpašu ieteikumu nomainīt arī manu datoru, jo manam arī izrādās, ka jau ir 11 gadi un mūsu jaunā sistēma tā kā īsti negrib darboties uz šī, bet nu, cerams, ka dators ir labs un ceru, ka tur viss vēl gadiņu pastrādās un tad varēsim nākamajā budžetā. Jā, un tādas tiešām sadzīves tehnikas lietas, leduskapis, teikami, kas šo gadu laikā ir tā kā sagājuši grīztē. Nu, viss pārējais pa vecam. Turpināsim darboties radošās darbības aktivitātes. Aiga pieminēja lapenes jumtu. Jā, mums ir ārā pagalmā lapenīte, kur iedzīvotāji var brīvo laiku pavadīt un centra apmeklētāji. Tikai tas jumts ir diezgan nekvalitatīvs un esmu atradusi šuvēju, kas šo ir kvalitatīvs jumtus, un tad ir paredzēts tā kā to īpaši pasūtīt. Nu, kaut kā tā, apmēram.
Paldies, ir jautājumi kādi? Laikam nav zinu. Paldies par ziņojumu, Aigai. Un tad varam virzīties tālāk pie 10. Kas ir dienas centrs Garkalnē budžets. Tā, Aigai atkal vārds sākumā. Un kas mums no Garkalnes ir? Bet tā bija, kur ir jāpārstāvs. Uz priekšu varam.
Jā. Tātad šis ir viens no dažiem radošās attīstības centriem, kas sniedz pakalpojumus, un tad attiecīgi tiek plānoti ieņēmumi. Līdzīgi kā šajā gadā, tie ir 1080 eiro. Izdevumi tiek plānoti gandrīz 161 000 eiro apmērā, kas ir salīdzinot ar šo 24. gadu, ir pieaugums par 18 000 eiro. Un tad arī to es paskaidrošu, kas tad veido šo pieaugumu. Jā, nu, jāpiemin, ka tāpat kā visiem citiem attīstības centriem, izdevumu sadaļu attiecīgi veido darbinieku atalgojums, poliša iegāde, telpu uzturēšana, saimniecības materiāli, kā arī dažādu preču pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama nodarbībām, pulciņiem, kas Tie nodarbības un pulciņas, tā sapratu, ir līdzinājā apjomā. Varbūt ka kāds jauns ir parādījies, to varbūt lai iestādes vadītāji komentē. Bet tā tad par tiem būtiskākajiem pieaugumiem. Pirmais, tas ir remonta izdevumi. Ir paredzēts izbūvēt jaunu žogu apkārt asfaltētajam laukumam pie dienas centra. Un tad tur tādi salīdzinoši būtiski izdevumi, kas ir atbalstīti dotajā brīdī, un tie ir 12 705 eiro. Un otrs izdevuma pieaugums ir attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādi. Ir iekļauts budžetā kondicionieru iegāde, nodarbību zālē un kabinetiem. Un kas ir būtiski un ir atbalstīts budžetā, tad tas ir segums ārā basketbola laukumam. Un kas kopā sastāv gandrīz 22 000 eiro. Tātad būtiskāko pateicu par ieņēmumiem, izdevumiem. Ja ir kas precizējams, vadītāja vai papildus pastāstīt, tad laipni lūgsim. Paldies!
Labvakar visiem! Vai es esmu sadzirdama?
Dzirdēju.
Jā, es pirmkārt gribu pateikt, ka mūsu nākošā gada prioritāte tiešām ir šī ārā laukuma sakārtošana, jo šogad mēs veiksmīgi esam uzstādījuši divus basketbola grozus, un arī kaut kad pašos pirmsākumos dienas centra mums šeit bija basketbola laukums. Un šogad ir tā, ka šī pat ēku kompleksā ir iedotas telpas arī jauniešiem Garkalnis. Un tāpēc, tā kā sakārtot šo basketbola laukumu, man šķiet ļoti svarīgi, jo tad jauniešiem būs ko šeit darīt. Un tas nav tikai tā kā mūsu dienas centra klientiem, bet tas ir tā kā visiem Garkalnis iedzīvotājiem. Un šie grozi ir ar regulējumu augstumu. Tas nozīmē, ka varēs spēlēt gan bērni, gan pieaugušie. Un savukārt attiecībā uz žogu, tad mums tur ir tā, ka viņš ir koka dēlīšu žogs, kas ir 17 gadi vecs. Un uz doto brīdi vizuāli viņš ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī un arī funkcionāli vairs nepilda tā kā to savu funkciju, jo viņš ir ļoti tā kā satrūdējis un dēlīši ir izlūzuši. Tas par šo. Tad vēl es gribēju pieminēt attiecībā uz nodarbībām, varbūt arī citi dienas centru vai radošo centru vadītāji vēl nav lietas kursā, bet ir ļoti iespējams, ka šogad pašvaldībā startēs grandios diezgan projekts ar Eiropas naudu piesaistīšanu, kurš ilgs 3 gadus, un tur ir paredzētas dažādas sportiskas un veselības tā kā atbalstītās aktivitātes, un līdz ar to mēs arī plānojam kaut kādas nodarbības varbūt palikt zem šī projekta, un tas atkal tad atvieglos to mūsu budžetu. Un mums vēl ir tā, ka ļoti liels tas sadārdzinājums ir uz komunālajiem pakalpojumiem. Jo vidēji par 8 mēnešiem es tā esmu izvilkusi, mums ir 22 000 par komunālajiem pakalpojumiem. Nu, tad, ja ir kādi jautājumi, tad mēģināšu komentēt.
Daiga.
Jā, jautājums man radās sadaļā par tajām nodarbībām, kas jums ir turpat 15 500, salīdzinot iepriekš skatītā no 1000 līdz 2 300. Jums ir nodarbības ļoti, ļoti, tādas izmaksu veidojošas, un tāpat laikā jūs tikko minējāt par projektus un izmantot šo atbalstu projektos. Kā jūs tur plānojāt, ja drīkst, paskaidrojiet,
Ir
lūdzu.
tā, ka es esmu sazinājusies ar Alvi Zīriņu, kurš ir tā kā par veselības jautājumiem, un viņš tā kā ir iesaistījies darbībā šī projekta, un tad ir tā doma tāda, ka mēs esam apzinājuši visus savus nodarbību vadītājus, kuri būtu gatavi iesaistīties arī šajā projektā, un tad, ja viss tas notiks tā kā pēc plāna, tad iespējams, nu, teiksim, mēs plānojam senioru vingrošanu šogad uzsākt, tad viņu mēs paliekam, bet tas mums sadārdzinājumu nerada, jo mēs atsakāmies no aerobikas, kas sastāv, ja tādas pašas izmaksas, Un doma bija aizvietot ar senioru vingrošanu. Mums ir arī pilates, un arī to varētu palikt zem projekta. Tā kā.
Bet jums jau šobrīd esat ietāmējuši vairāk kā 15 000 nodarbību organizēšanai, atmaksāšanai, vai tur ir
Nevar
kāda
būt
pār...
vairāk kā 15.
Paskatāmies, Aiga, paskatāmies, 2, 2, 3, 1,
Nevar būt,
9.
jo mums paliek identiski tāda pati summa kā pagājušā gadā nodarbībām. Mums nekas
2, 2,
tā.
3, 1, 9.
Tur var būt kaut kāda kļūda, jo mums
Nu,
klāt.
tāpēc jau es jautāju, varbūt, ka tur ir pārrakstīšanā kļūda vai aprēķinu kļūda.
Pilates 280, dejas 280 mēnesī.
Jā, bet 12 jāreizina ar mēnešiem.
Jā, es saprotu.
Jā, jūs tāds tur norādījāt.
Nē, viss, kas šeit man rādās, ir, mums ir tikai, mums ir jābūt summai tādai pašai kā iepriekšējā gada budžetā.
Jā, ja drīkst iejaukties, tā arī ir. Tur ir plānotas pilates nodarbības, austrumu dejas, mazuļu skoliņa, vingrošanas nodarbības senioriem. Izpildu uz doto brīdi jau arī ir šāda
Tādā
šajā gadā.
mērā, ja.
Jā.
Jā.
Un, tā, un tās, tā, šīs te pašas nodarbības tiek plānotas arī nākamajā gadā. Negribējuši samalot, bet cik es atceros, ir jau noslēgti līgumi šī gada vidū, jau kas tā kā ir pārējošās saistības uz nākamo gadu.
Es nevienā gadījumā negribu teikt, ka to nevajag, bet es tikai redzu, ka tā nav tā samērīgā proporcija attiecībā par tikko skatīto. Tikai tam dēļ. Paldies!
Vēl kādi jautājumi? Laikam jautājumu vairāk nav. Nu jā, tur būs jāpaskatās līdz domas sēdē, kas tur ir un kas tur nav
Tas
galvā.
pats ir specifikācijām redzot. Jā.
Nu jā. Tā, labi, paldies Aigai, paldies Garkalnes centra pārstāvim. Tā, un tad mums nākamais ir 11. jau tā upesciema dienas centrs. Jā, tā sanāk. Aiga.
Jā, tātad ieņēmumi tiek plāno, arī tiek sniegti pakalpojumi, tiek plānoti 60 eiro apmērā, kas ir salīdzinoši neliela summa. Izdevumi, līdzīgi kā pārējiem dienas centriem, neatkārtošos veidotie paši darbinieku atlīdzība un tā tālāk, visi pulciņi pasākumi. Kopējā izdevuma summa tiek plānota 36 tūkstošu apmērā. Un kas tiek plānots ar ievērojamu samazinājumu salīdzinot ar šo 24. gadu. Un tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Tas ir tamdēļ, ka 24. gadā tika budžetā iekļauts un atbalstīts telpu remonts, kas arī tika veikts šajā gadā vēl. Un līdz ar to nākamajam gadam šajās sadaļās līdzekļi nav nepieciešami. Tas tā īsumā viss, jā, nu. Ir samazinājums, un tātad, ja ir jautājumi par pulciņiem, pasākumiem vai citi jautājumi, tad lūksim arī iestādes vadītāju komentēt. Paldies!
Lūdzu, kas mums ir pieslēdzies no upestiem? Vai nav pieslēdzies?
Man liekas, ka ir Sanita Kaneniece, man liekas, ka bija.
Kur ir?
Redzu. Viņu redzu te pieslēgušos, bet kur viņi ir, nezinu.
Daiga jautājums.
Jā, tur tie pasākumi 500 naudiņas. Tikai bišķiņ cits. Viena koda beigas izmainās, bet pasākumi ir tikai 500 naudiņas. Es nezinu, kāds ir tas uzstādījums.
Jā, nu, jūs kaut kas atgadījās ar mikrofonu pieslēdzoties. Tagad es varu paskaidrot šeit no upesciema. Kaut kas pieslēdzoties atgadījās. Jūs man dzirdat?
Dzirdam.
Jā, tad es varu paskaidrot par to budžetu paturpināt. Nu, budžets mums ir samazināts, kā jau jūs dzirdējāt, un tas, kas mums ir šobrīd, tas ir tas, nu, minimums, ar ko mēs vispār varam tā kā eksistēt un šeit būt, jā. Daudz mums arī ir tādi, nu, ir pasākumi, bet ir arī dažādi bezmaksas pasākumi, kā izstādes, un sadarbojamies ar skolu, ar Garkalnes dienas centru un tam. Kā remonts
Arī tā jautājums varbūt uzreiz pēc būtības.
Jā, nu, es sapratu, tas sadarbojas pagājušajā gadā bija uz remonta. Nu,
Jā.
tā kā uz remontiem, ne? Šogad nav
Jā.
plānota remonta, tāpēc mums mazāks. A kāpēc nevarēja tādu pašu budžetu likt un tieši pasākumos? Jo es zinu, ka cilvēki labprāt, Sanita, jūs pati tā kā, vai tas uzstādījums bija, ka jums tā kā nevajadzētu lielāku? Nu, jo es zinu, ka tie pasākumi ir labi un cilvēki, nu labi, mums telpas nav, kur jums tos cilvēkus vairāk uzņemt, bet es zinu, ka pamāz un ka vēl grib vairāk. Nu, tīri no budžeta viedokļa, kāpēc nelikāt vairāk? Jo es redzu, ka tur tiešām salīdzinot ar citiem centriem, nu, tīri skatoties.
Nu, tas ir tā apmēram aprēķināts kā vienā tādā, nu, meistarklās vai pasākums mēnesī. Tas, nu, ļoti neizšķērdīgi un taupības tādā režīmā to var saplānot.
Nu, labi.
Galvenais,
Mēnesis
lai ir.
gājums, jā. Nu, mēs mākam. Mēs upestiemā, gan bibliotēka māku labi strādāt, neizšķērdējot. Paldies, Anita. Jā, sapratu.
Jā, vēl kāds jautājums? Nu, laikam nav, Sanita. Viss forši, viss labi. Paldies visiem, viss skaidrs. Nu jā, līdz ko nav tās pieaugušās summas, tad jau tie jautājumi arī ir mazāk. Tā,
Galvenais, lai ir
labi.
tā iedzīvotāju uzticība tajā, tā atbalsta darbā, nu, izdomāt, un tas vien var. Jāpiedāvā jau kaut kas tāds, lai var noturēt to auditoriju. Nu, jā, mēs visādi ir gan meistarklases, gan lekcijas, un tās tēmas ir dažādas, gan par internetu drošību un
Bet
dārza
kā jūs
darbiem.
norēķinaties par lekciju darbu autoriem, lektoriem? Kā jūs norēķinaties?
Pieņemšanas, nodošanas akts un vienmēr ir
Bet jums tur
rēķins.
ir 2500 naudiņas budžetā.
Tie ir zem pas no pasākumiem
Jā,
nauda. Jā.
500 eiro jums tur plānojat. Vai jums
Nē.
ir?
Nē, mums
Es
ir.
aizvēru jau cietu, kurā kodā tad jūs
Mēs
norēķināt.
ļoti atvainojos. Tur arī vairākos izdevuma kodos.
Sadalās.
311, jā, tur ir
Aha,
1700
skaidrs.
eiro, 500 ir vēl citur. Tad ir vēl pārējie izdevumi. Tā summa, nu, nav 500 eiro, kopā ir krietni lielāka. Un arī pireizes pieminēšu, ka neesam noraidījuši nevienu nodarbību vai meistarklasi. Tas,
Nu,
kas tiek
tas jau ir
lūgts,
galvenais. Ja tas ir
tas tā
galvenais.
ir, tā
Jā,
ir. Par to paldies tiešām, jo, nu,
jā,
tās
paldies.
idejas ir mums, un ko darīt un ko piedāvāt ir, nu, ir daudz, jā. Un daudzas
Jā,
arī, nu,
paldies, lai veicās. Tad viss ir kārtībā. Vienkārši nenolasījās, ja paskatījās konkrēti vienu.
un daudzas arī pati vadu, un tur tā, tas uz to arī, tā kā mēs varam ietaupīt, tā kā, nu, tā mēs te izlīdzamies visādi.
Paldies. Jā,
Paldies.
iesim tad jau tālāk. Jā, paldies par ziņojumu. 12. mums ir no Sila Kroga multifunkcionālais centrs. Daroši uz priekšu.
Tātad par Sila Krogu man ir jāsaka, ka es saņēmu no vadītājas ziņu, ka viņi visticamāk nevarēs šodien piedalīties veselības problēmu dēļ. Es gribēju pārliecināties, ja viņa nav ieradusies, tad varbūt es kādu rindkopu vairāk varēšu pastāstīt, nu, cik es zinu.
Tagad
Vai jūs
redzēsim,
varat
kāds
apstiprināt,
jautājums būs
ka
Sila
Anita nav
Kroga.
ieradusies?
Jā,
Jā, tā arī.
es zvanīju Anitai, jā, viņa man arī
Jā, nav
teica, ka viņa
ieradusies.
nebūs, ka viņa esot jums zvanījusi, jā.
Jā,
Noskatīsimies, kā
tad
iesim.
tā arī ir, jā. Tātad Silakrogā tiek plānoti tikai izdevumi, kas ir 69 tūkstoši apmērā, un tur arī ir neliels, nu, pret budžetu varbūt nevarētu teikt, ka neliels, bet 3000 eiro pieaugums salīdzinot ar šo gadu. Tātad arī, kā visiem dienas centriem, multifunkcionāliem centriem, izdevumus veido līdzīgas sadaļas, atlīdzība, pakalpojumu, preces. Tātad būtiskākais pieaugums ir par transporta pakalpojumiem. Tur ir tā, ka acīm redzot, tiek plānots vairāk izbraukumi un jāpiemin noteikti, ka arī neregulārie transporta pakalpojuma izmaksas ir ar pieaugumu nākamajam gadam, un tā tas ir visām iestādēm. Šeit ir budžeta izdevums veido arī izdevumi divām senioru kopām. Kā otro izdevumu palielinājumu, es jāmin, tie ir dažādi izdevumi iestādes darbības nodrošināšanai. Tur tika optimizēti izdevumi dažādiem pasākumiem, pulciņiem.
Es atvainojos, minēju izdevumu samazinājumu, palielinājumus, kļūdījos, piedodiet. Jo, kā es sadzirdēju no vadītājas, tad šajā dienas centrā ar apmeklējumu viss ir kārtībā, ir labi apmeklējumu rādītāji. Un līdz ar to nodarbības un pulciņi tiek ļoti pieprasīti, līdz ar to arī šeit tiek plānots izdevumu palielinājums. Tas arī īsumā viss par šo multifunkcionālo centru. Nu, kas attiecās uz konkrētām nodarbībām, es laikam nebūšu kompetenta atbildēt, bet paldies, jā, pagaidām.
Ir kādi jautājumi?
Jā, es Aiga pajautāšu. Es tagad atcerējos, ka strādājot pie budžeta projekta plāniem, bija runa, ka šiem centriem multi vai dienas ir arī pasākumu tāmes. Viņas tādas tika veidotas vai nē? Jūs zināsiet.
Jā, zināšu. Tika veidotas, tika iesniegtas, ja nemaldos, administrācijas vadītājai saskaņošanā, kā arī pie budžeta mēs lūdzam pie pasākuma, tur, kur ir plānoti izdevumi šajās te kodu sadaļās, ir ar tādu pievienotas datnes, ar tādu kā
Ļoti labi, par to
saspraudīti.
vajadzēs sākt. Es tagad tikai par to
Jā, un
atcerējos,
tā
jo
ir visiem
patiesībā
šiem.
tas atvieglo visu to situāciju. Bet, ja drīkst paturpināt, paldies, atvainojosies, pārtraucu. Stila Kroks, nu arī šie pakalpojumi izdevumu autoru vai kultūras pasākumiem, līdz manim ir bijusi informācija attiecībā par nu, lasītāju klubu. Vai klubiņš, kas tur darbojās, ka netiek nofinansēta vai autoru vai vadītāju, nu, vadītāju darbība šajā pozīcijā, ja tā drīkst teikt. Te mēs to nenolasām, to, ko mēs redzam attiecīgajā kodā. Lai gan naudas summa tur ir, bet tur ir tie pulciņi, kas darbojās, bet ne šāds lasītāju klubiņš un viņu aicinātie. Autori vai kultūras darbinieki, kas tur tiešām pulcējās. Vai to mums tomēr tikai vadītāji var pateikt?
Jā, visticamāk, to jums paskaidros sīkāk vadītāji. Es redzu, ka autora atlīdzības izdevuma kodā
Nav.
mums nav plānota
Nav.
autora
Nu, es jau
atlīdzība.
tieši tā, jā.
Uz to mēs arī lēnu garējam. Tiek lūgts, teiksim tā, nu, pasākums noteikti ir atbalstāms, par to nav iebildumu,
Jā,
bet
es arī tikai
mēs
par to,
pretī
ka tas ir
negribētu
tāds mūsu
saņemt reizi.
neizdarītais darbs, par ko jau runā, nu, nevienu gadu vien. Labi, ja mēs netiksim laikam skaidrībā, mēs vienīgi varam tos pasākumu plānus paspētīt. Tad jā.
Viņi ir pievienoti budžetā, kā jau teicu, ar pievienotu datni. Pasākumu plāns ir vienā failā, un tad attiecīgi no visiem šiem te pasākumiem izdevumi ir sadalīti pa klasifikācijas
Kodiem.
kodiem atbilstoši. Tā kā viņi jūs tā kā atvērsiet budžeta programmu, ir izkaisīti, bet pasākumu plānu jūs redzat vienu.
Jā, paldies, tas atvieglo.
Vēl kādi jautājumi? Laikam nav. Virzamies tad tālāk. Paldies par ziņojumu. Tā tad mums ir nākamais no Tumšupes multifunkcionālā centra. Tā droši Aiga. Jā, Tumšupes, jā.
Jā, šeit izdevumi plānoti salīdzinot ar pārējiem multifunkcionāliem centriem un dienas centriem ievērojami mazāk, ar ievērojumu arī, nu, tātad precīzi tas ir 21 279 eiro tikai visam gadam. Nu, to es varētu izskaidrot ar to, ka, nu, protams, šeit ir viena darbinieka atlīdzības sadaļa, tātad telpu uzturēšanas izdevumi, kas attiecās uz pasākumiem, tie notiek, praktiski nenotiek vai notiek minimālā apmērā, un noskaidroju, kāpēc tas ir, tāpēc daļa atrašanās vietas un atrašanās vietas daudzdzīvokļu ēkā, sapratu, ka ir problēmas ar blakus esošajiem kaimiņiem, daļa kontingenta vai citu iemeslu dēļ. Tātad tiek iedzīvotāji izvairās apmeklēt šo te multifunkcionālo centru. Tādēļ arī nākamajam gadam papildus nekādi īpašie pasākumi, pulciņi un tādi pasākumi netiek plānoti. Nu, līdz ar to izdevuma sadaļa ir ļoti minimālā apmērā. Līdzīgi kā pagājušajam gadam, tur pieaugums ir 400 eiro, kas ir pamatojoties uz materiālo pabalstu atbalstīšanu nākamajam gadam pie atvaļinājuma. Nu, tas būtībā ir viss, kā to varētu izskaidrot. Vēl vairs būtisku komentāru man nebūs. Paldies!
Pārstāvis, kāds ir mums? Irēna?
Jā, nu, ļoti žēl, ka tas ir tā. Es domāju, ka tur vienkārši jā, ir tā, tomēr ir kaut kāda problēma vai kas tieši tajā personā, kur vajadzētu strādāt un piesaistīt cilvēkus un darboties un viss notiktu un nevajag vainot kontingentu.
Jautājumi par budžetu vēl kādi ir?
Pārstāvs
Laikam,
nav, jā. Ja?
nu, izskatās, ka nē.
Laikam nepieteica.
Jā, labi, virzīsimies tālāk, saudzēsim laiku visiem. Tā, tad mums ir mucinieku multifunkcionālais centrs. Šo budžetu arī tad Aiga prezentēs, un tad skatīsimies, kas mums te ir pieslēdzies.
Pieslēdzies, noteikti vairs neviens nebūs, jo šeit vadītāja ir
Noteikti.
tā pati Anita Antone, kura vada
Pareizi.
visus šos te
Ah, nu tad,
multifunkcionālos
tad jā,
centrus.
tad
Līdz ar to gan
jā.
mucinieki, gan kākciems arī nu, nebūs pārstāvji no vadības puses. Par mucinieki tātad budžeta izdevumu plānot ar samazinājumu 1000 eiro apmērā un tad kopā veidojot gandrīz 34 000 eiro izdevumu sadaļu. Arī visi šie te paši izdevumi, kas ir darbinieku atlīdzība, telpu uzturēšana un dažādi pasākumi. Tiesa gan vadītāja minēja, ka tas samazinājums ir vairāk pamatojoties uz to, ka nākamajā gadā viņi plāno samazināt pasākumu nodarbību skaitu, izvērtējot un optimizējot to, kas nav īpaši pietiekami apmeklēts, līdz ar to izslēdzot kaut kādas nodarbības. Tas iespējams ir tāpēc. Jā, un tad šis ir multifunkcionālais centrs, kuram izdevumos ir nomas maksa par nekustamo īpašumu, un arī tā tikusi pārskatīta un ir samazinājuma nākamajam gadam, noslēdzot līgumu ar nomnieku. Tātad, nu, tā kā izdevumi ir ar samazinājumu, tātad būtisku komentāru vai iebildumu arī nav no manas puses. Paldies!
Ir kādi jautājumi? Nu, par šo arī laikam nav. Tad virzīsimies pie nākamā budžeta. Tas mums ir tā pagaidu kākciems bija,
Jā.
nebija, ko es tajos apvienos tajos. Tā tumšu pie bija mucinīt, tagad kākciems, jā.
Jā, tieši tā. Tātad šeit izdevumi plānot ir 1000 eiro pieaugumu salīdzinot ar šo gadu un kopā veidos gandrīz arī 34 000 eiro lielus izdevumus. Šeit nedaudz palielinājušies izdevumi kultūras pasākumiem, plānots iegādāties, nu, pamatojoties uz arī preču pakalpojumu sadārdzinājumu, tur gandrīz 1000 eiro ir papildus atvēlēti uz kultūras pasākumiem, kā arī pamatojoties uz komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu, nedaudz palielinās arī nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi. Būtībā no manas puses arī laikam viss par šo. Nevarēšu komentēt, es vienīgi to, ka šis multifunkcionālais centrs ir nedaudz ar savādāku darbības veidu. Tur tā kā tas apmeklējums tiek koncentrēts lielākoties uz konkrētiem pasākumiem. Ikdienas apmeklējums ir salīdzinoši neliels, bet uz pasākumiem tad kas ir vairākas reizes gadā un tādi ievērojamāki pasākumi, tad nu, tur tas apmeklējums ir liels. Tā es sapratu arī no vadītājas. Paldies, no manas puses būs viss.
Jā, nu, paldies. Ir jautājumi no komitejas puses kādi? Nav. No. Nav. No. Rokas nav, jautājumi nav. Tā, tad mēs virzamies pie nākamā budžeta. Un tas mums ir par Vangažu radošās attīstības centra budžetu. Un tad jau mēs varēsim sākt izskatīt jautājumu. Tā. Droši, Aiga, nu tad noslēdzošais tāds grand finālē.
Un arī ar grandiozu samazinājumu.
Nu, redz kā.
Jā, pret to iestādes budžetu. Kopumā tā tad plānots 63,5 tūkstoši eiro izdevumos, un tas samazinājums ir gandrīz 13 tūkstoši eiro. Tā tad, kas tika samazināts un optimizēts, tie ir iestādes administratīvie izdevumi darbības nodrošināšanai. Tur jau ir 1,5 tūkstoši samazinājums, acīm redzot, ir optimizēti dažādi izdevumi, pārskatīti. Un ir samazinājums principā ēku un telpu kārtējam remontam par gandrīz 7,000 eiro, jo šis bija veikts jau 24. gadā, kas arī tika attiecīgi atbalstīts, un nākamajam gadam nav plānota šādi te lielāki remontdarbi. Samazinājums arī ir tāpēc, ka šajā gadā ir jau iegādāta datortehnika, un nākamgadam iestāde neplāno papildus tehnikas vienību iegādi. Tas arī laikam ir tas galvenais samazinājums, un tā tad varbūt mani papildinās un pastāstīs vairāk iestādes vadītāji. Ceru, ka ir, vajadzētu būt, ka ir ieradusies. Paldies!
Jā, labvakar visiem.
Labvakar.
Es paldies Aigai, ļoti izsmeļošu tātad par budžeta projektu, Ratsu angažu. Varbūt uzreiz var pāriet uz jautājumiem, ja ir.
Erika.
Jā. Protams, vienmēr priecē, kad māku optimizēt šos līdzekļus, bet, Eva, kā ir ar valodas apmācību, vai tādu jūs plānojat vai nē? Jo, nu, angaži ir specifika. Es zinu, ka jūs esat arī no tiem vadītājiem, kas ļoti daudz dara pati, ne jau ņem ārpakalpojumus. Jā, un paldies jums par to. Bet, nu, kādas tieši, nu, man tās integrācijas jautājums vairāk, kā jūs, jo jūs varat ar dažādām nodarbībām, es zinu, ka ļoti daudz darat, vai tādas apmācības, jo es zinu, ka tie iedzīvotāji labprāt izmanto šo iespēju, kā šogad jūs plānojāt.
Jā, tieši tā, Latviešu valodas klubiņš turpina darboties. Man ir šobrīd 10 vai 12 cilvēki, kas nāk uz šo klubiņu. Vadu es pati, un tāpēc arī nav nekāds budžetā papildus finansējums netiek prasīts. Bet jā, cilvēki nāk un apmeklē šo klubiņu, un es viņu, protams, turpināšu vadīt pati. Tāpat kā ļoti daudz citas nodarbības.
Jā, un atceros, toreiz mēs runājām par tiem ēst gatavošanas tādām iekārtām. Jums izdevās visus tā kā aprīkot, jā?
Jā,
Nu, tā kā, jā, viss. Nu, tad
viss ir
jābrauc saimos
iegādāts.
pie
Jā,
jums meistarklasēm. Jā, labi, paldies, Aigi, paldies.
paldies.
Es kāpēc jūs paēgu sauc, Eva, es atvainojos. Jā.
Vēl kādi jautājumi, papildinājumi? Laikam nav. Jā, tā ir. Paldies, Aiga. Paldies, Eva.
Paldies.
Paldies visiem, kas ziņoja, kas piedalījās. Es domāju, ka visi, kas ir ziņotāji, tagad pilnīgi droši var atslēgties no komitejas. Pārējie jautājumi jums droši vien būs